Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, avem o nouă lecție despre care vrem să vorbim astăzi. Dar înainte de toate, aș vrea să vă citesc câteva rânduri pentru a vă introduce în subiectul de astăzi. Materialismul este un mod de a da un sens vieții, la fel ca multe altele, pentru că oamenii găsesc cu greu motivația de a continua să existe atâta vreme cât nu au dat un sens existenței lor. Ei au această responsabilitate primordială de a găsi un motiv pentru care să trăiască mai înainte, de a întreprinde ceva și de a da o întrebuințare timpului pe care l-au la dispoziție. Materialismul este deosebit de tentant ca sens al vieții, pentru mai mult decât un singur motiv. Banii sunt asociați cu siguranța, cu fericirea, cu reușita în viața intimă, cu sănătatea, cu supraviețuirea chiar, o adevărată cheie de a se împlini omenește. Dar ce spun studiile despre acest domeniu? Tema pentru astăzi, fericirea în societatea de consum. Este subiectul pe care vi-l propun pentru astăzi la lecția de viață. Iar alături de mine am invitat din nou pe conferențiar universitar dr. Valeriu Frunzaru, prodecanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din Școala Națională de Studii Politice și Administrative București. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit!
Vali, tu ești deja un prieten al emisiunii Lecția de Viață și ne bucurăm de fiecare dată când îți faci timp să vii la noi. Data trecută chiar am primit foarte multe aprecieri în urma temei pe care am abordat-o, mai ales că a fost o temă pe care tinerii nu o luaseră în seamă până la momentul respectiv. Relația dintre educație și piața muncii. Și am înțeles că trebuie să pună mâna să învețe, pentru că este semnalul pe care l-ai dat nu neapărat în calitate de profesor, ci în calitate de prieten. Vrei să reușești în viață, ai nevoie să faci lucrul acesta.
Exact.
Astăzi avem o temă...
O altă relație. Astăzi vorbim despre o altă relație. Relația dintre fericire și materialism.
Exact.
Sau, mă rog, să o luăm invers, dintre material și fericire.
Asta pentru că tinerii sunt foarte axați și sunt, să spunem așa, probabil că pe parcursul discuției vom ajunge și acolo pe care
toți,
sunt... Toți, exact.
Și oamenii mai în vârstă și tinerii sunt orientați sau interesați de viața materială, ceea ce, mă rog, o să vedem. E normal.
Aș vrea să începem discuția pornind de la definiții, să-i spunem așa. Uh-huh. Cum definești tu fericirea? Poate nu neapărat cum o definesc specialiștii, sau poți să ne spui și o definiție dată de specialiști, dar cum o simți tu, fericirea? Ce este pentru tine, de fapt, fericirea?
Pentru mine, fericirea e o stare de bine, de împăcare, de liniște. Nu consider fericirea ca fiind o stare de extaz, o stare extraordinară. Nu știu, mă gândeam la Halep când a câștigat meciul cu Williams. Cu siguranță a trăit o stare de fericire foarte, foarte intensă, dar acel tip de stare, acea stare intensă, nu o trăiești zi de zi și o zi întreagă. Sunt doar niște momente din viață. În general, fericirea înseamnă să te bucuri de viață, cred.
Ce spui tu legat
să fii mulțumit de viața ta la modul general, cred.
Ce spui tu legat de Halep nu poate fi comparat cu trăirea unei emoții foarte puternice?
Da, păi este o emoție foarte puternică. Ceea ce spuneam este că acel tip de emoție foarte puternică, acel tip de fericire intensă, dusă aproape la extrem, e rară. Adică fericirea pentru mine înseamnă să fii mulțumit cu viața ta și să te bucuri de clipele mărunte, nu neapărat de momentele astea rare și pentru unii foarte rare sau chiar deloc. Adică nu toți au trăiri din astea intense cum a avut Halep, nu, să câștigi un Grand Slam.
Putem să comparăm bucuria cu fericirea, cu emoțiile? Pentru tinerii care ne urmăresc acum, poate că ei încearcă să facă diferență între bucurie, uh-huh, între fericire. Tu vii și ne spui că fericirea înseamnă exact momentele acelea puternice pe care le trăiești la momentul respectiv.
Eu am spus că este o formă de manifestare a fericirii, dar pentru noi oamenii simpli, acel tip de stare, sau nu în general, pentru oameni, că și pentru Halep, nu se întâmplă rar să aibă asemenea stare de o intensitate uriașă. În general, oamenii trăiesc fericirea ca o stare de bine, ca o stare de împăcare cu viața, de mulțumire sufletească și așa mai departe. Eu sunt sociolog, de aceea abordarea mea este una sociologică. Eu nu pot să fac aprecieri care țin de latura psihologică a fericirii. Sunt studii O să ajungem și la acele studii, să discutăm despre acele studii, despre un raport al fericirii la nivel global. În fiecare an se elaborează și poate fi găsit pe un site World Happiness Report, a apărut acum 2019 cu cercetări din 2018 și acolo fericirea este măsurată nu la nivel psihologic neapărat, deși evident că orice întrebare are legătură cu dimensiunea psihologică, ci este o măsură care evidențiază satisfacția în generală cu viața. Pentru că, gândiți-vă, altceva este să fii fericit în România, altceva în Japonia, altceva în Afganistan, în Ciad, în Nigeria, în America de Sud, în Africa de Sud, în America Latină, în Norvegia și așa mai departe. Fiecare țară are cultura ei, fiecare oameni au tradițiile lor, obișnuințele lor, cutumele lor și atunci fericirea
are alte valențe.
Are alte valențe. Cum să măsori fericirea în așa fel încât să faci lucrurile comparabile. Da? Să vezi unde, în care țară e mai multă fericire, în Norvegia sau în România sau în Ciad sau în Japonia. Și atunci cum procedezi? Pui o întrebare mai generală. Și iată cum au întrebat ei. Încerc să traduc. Imaginați-vă o scală de la 0 la 10. Cum sunt notele noastre de la 1 la 10? Mai că au pus de la 0 la 10. De la 0 la 10, unde 0 înseamnă că reprezintă cea mai negativă situație pentru tine, cea mai viața ta cea mai neplăcută și 10, viața cea mai bună pentru tine. Tu pe unde te afla pe această scală? Și oamenii au pus notele, să zicem, note de la 0 la 10, cum s-au autoevaluat. Și au fost sondaje, cam 1000, 1000 și ceva de oameni din fiecare țară, din vreo 150 și ceva de țări, și au evaluat gradul de fericire în fiecare țară. Și au, ca să poate să compare Japonia cu România și cu Norvegia. Deci țări foarte diferite. Cum să compare lucruri atât de diferite, un sentiment atât de greu de prins, nu cum e fericirea, într-o cercetare comparabilă și la nivel internațional. Și uite așa o folosesc asemenea scale în chestionare pe care le adresează respondenților.
Eu stau și mă gândesc că tu vorbești de încercarea să vezi dacă fericirea ajunge la același nivel în țări diferite, dar eu mă gândesc că și în România, dacă stai să întreb, fericirea este diferită de la o persoană la alta, deși
sigur,
trăim în aceeași cultură. Ceea ce pe unul face fericit, pe celălalt poate că nu îl împlinește.
Evident, evident. Suntem diferiți. De aceea, generalizările nu sunt potrivite și nu sunt nici corecte din punct de vedere științific. Am mai discutat și la emisiunea trecută, când am vorbit despre relația dintre materialism și venit. Nu, scuze, între educație și venit. Da? Așa vorbim acum între materialism și fericire. Da? Și ai menționat foarte bine, ceea ce mă face pe mine fericit, pe altcineva poate să nu facă fericit. Avem surse diferite de fericire, dar pe ansamblu sociologic, eu sunt sociolog, există factori, variabile în noi, care îți influențează ție fericirea.
Hai să-l
pe
definim...
care o să le discutăm.
Corect. Hai să definim și materialismul. Adicția omului pentru acumularea de bunuri.
Da.
Și cum sunt ei, materialiștii, așa?
Hai să vedem cum să punem problema. Să ne imaginăm că cineva te-ar face sau m-ar face pe mine, ca să nu există discuții, materialist. Ce ai zice? Te-ai bucura?
Numai sensul cuvântului are deja o conotație.
Exact.
Și te gândești
conotație
că este
negativă.
Exact, te gândești că e,
da,
ceva negativ.
Adică dacă suntem etichetați ca fiind materialiști, ne supărăm. Sau, mă rog, poate nu ne certăm cu persoana respectivă să nu-i mai răspundem,
da,
la telefon.
Da, e deranjant.
Dar ne deranjează. Ne simțim un pic jigniți, poate. De ce? Pentru că materialismul este considerat ca ceva negativ. Alături de alte etichetări, cum ar fi să ai prejudecăți. Dacă spui cuiva care are prejudecăți, se va supăra. Eu să am prejudecăți? Fac o paranteză. Discut cu studenții despre prejudecăți, discriminare și așa mai departe. Și dau exemplul anunțurilor matrimoniale de acum 20 de ani, nu mai știu cum e acum, că sunt un om însurat și cu copii. Anunțurilor matrimoniale de acum 20-30 de ani din ziare, în care erau menționată X, nu știu, femeie 40 de ani, 50 de ani, cu studii superioare, situație materială bună, fără prejudecăți. Caut și așa
era
mai
menționat lucrul
era
acesta.
Era menționat
acolo.
Lucrul acesta pentru că nu avea prejudecăți, era un lucru dezirabil. La fel și cu materialismul. Este un lucru dezirabil să nu fii materialist. Prin urmare, ai putea spune că unii sunt și unii nu sunt materialiști. E, și atunci ajungi la ce înseamnă să fii materialist și cum măsori materialismul. Eu întotdeauna mă gândesc și la cum măsori, pentru că unei să definești materialismul cu o propoziție, și alte ești cum măsori materialismul. Și în general, materialismul, așa cum ai menționat foarte bine, înseamnă dorința de a achiziționa și de a poseda lucruri materiale, bunuri materiale și, mai departe, credința că achiziția și posesia de bunuri materiale te face fericit. Mai mult că posesia de bunuri materiale îți conferă un prestigiu. Sunt cineva, am o mașină de jumătate de milion de euro, am o casă cu 20 de camere. Da? Și a posesia de bunuri îți creează ție starea sentimentul aceea că ești cineva, adică îți conferă prestigiu. Asta ar fi într-o definiție materialismul. Problema e cum măsori materialismul, adică cum ajungi să spui că o persoană este materialistă. Și atunci ajungi iarăși la chestionare și îl întrebi. Da? Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă total dezacord, 5 înseamnă total acord. În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații? Da? Și poți să spui, nu știu, aș fi mai fericit dacă mi-aș putea să-mi permit să-mi cumpăr tot ce doresc. Da? Și atunci dacă bifezi 5, ești materialist pentru că tu visezi la mai multe bunuri materiale. Da? Sau ești de acord cu afirmația, banii chiar pot aduce fericirea. Deci sunt diverse afirmații într-un chestionar și după aia se calculează media răspunsul la aceste afirmații. Dincolo de aceste tehnicalități, am închis paranteza pentru că, mă rog, mie îmi place să vorbesc despre el, dar la curs e mai potrivit, nu aici. Dincolo de aceste lucruri tehnice, ajungem la următoarea concluzie. Oamenii bifează deci de la 1 la 5, facem o medie a răspunsurilor, care evident e undeva între 1 și 5. Înseamnă că tu poți să fii între 1 și 5, dar îți dau un exemplu dintr-o cercetare pe care am făcut-o cu studenții. Din 390 de chestionare, deci din 390 de oameni care au răspuns la întrebările noastre, la această listă de întrebări, doar două persoane sau o persoană, mai știu, una sau două persoane au bifat unul de sus până jos și rest, până la 390, toate au bifat undeva după 1. Asta înseamnă că nu există oameni materialiști și nematerialiști. Există doar oameni mai mulți sau mai puțin materialiști. Asta este concluzia după această,
asta ca să-i liniștim
după această
pe toți,
dezbatere
nu?
Lungă. Da. Deci nu există oameni materialiști și nematerialiști. De dacă te etichetează pe cineva că ești materialist, zici, dom'le, așa este. Problema este cât de materialist ești. Că unii sunt mai mulți, alții mai puțin. De exemplu, undeva pe o scală de la 1 la 7, dacă întrebi, poți să întrebi de la 1 la 5, de la 1 la 7, sunt diverse modalități de a măsura sau de a întreba. Marea majoritate, cred că 80-90%, sunt undeva între 3 și 5. Da? Adică oamenii sunt undeva la mijloc. Pentru că trăim într-o lume a bunurilor materiale și nu doar acum, nu doar în această societate de consum, dar și acum 1000 de ani și acum 2000 de ani, oamenii visau la mai multe bunuri materiale, să fie mai bogați și credeau că
asta a fost
bogăția și banii aduc fericirea. Asta a fost întotdeauna, da. Sigur că da.
E bunăstarea aceea de care au nevoie sau simt că i-ar împlini, da, la un moment dat. Voiam să citesc câteva lucruri. O echipă de cercetători de la Universitatea din Texas a descoperit faptul că materialiștii sunt și cei mai puțin recunoscători oameni, că tot întrebam de cum sunt materialiștii. Ei nu reușesc să aprecieze ceea ce au, lucru care îi face mai nefericiți. De asemenea, ei au orientare egocentrică și se focalizează mai curând pe ceea ce nu au, apreciind astfel că există lipsuri la nivelul lor de fericire. Studiul care a investigat materialismul, gratitudinea, nivelul de satisfacere a nevoilor și nivelul de satisfacție în general în viață, a descoperit că succesul în dobândirea posesiunilor nu corelează cu fericirea în cazul materialiștilor. Ei reușesc, în ghilimele spus, de fiecare dată să fugă de fericire, ridicându-și nivelul de aspirație permanent. Imediat ce dobândesc lucrurile dorite și punctul de referință se mută de la apartamentul elegant la vila cu piscină, de la vila cu piscină la proprietăți în alte țări. O adevărată fugă după Fata Morgana, dacă ar fi să-i spunem așa. Cum ți se pare ție studiul acesta? Mai ales că ai menționat mai devreme de...
Afirmațiile făcute de tine se regăsesc în multe studii pe care le-am citit și citat și chiar pe care le-am realizat eu. Dar ai făcut mai multe afirmații care trimit la mai multe dezbatere, adică...
Eșalonat așa.
Trebuie să le luăm pe rând. Legat de generozitate, cineva, mă rog, nu mai dau nume, că sunt un autor foarte cunoscut în domeniu, spunea că materialistul consideră că satisfacția în viață nu este dobândită prin contemplare religioasă, prin interacțiune socială sau prin viața simplă, ci prin posesia și interacțiunea cu bunurile. Deci, apropo de relația cu oamenii. Iar altcineva, un alt autor, spunea că persoanele materialiste, deci a construit așa o scală cu întrebări, persoanele materialiste sunt mai interesate de posesivitate, să posede bunurile, lipsa generozității, să nu dea, să nu dăruiască, să nu împărtășească.
Sunt mai egoiști, așa.
Da, și invidia. Adică doresc,
să nu aibă celălalt mai mult decât
exact,
el.
Exact. Dar, mă rog, eu din când în când reamintesc că, dacă îmi permiți, că oamenii sunt mai mulți sau mai puțin materialiști. Nu există oameni materialiști sau nematerialiști. Deși, mă rog, în dezbatere poate spune materialiști și nematerialiști, dar să nu uităm
adică
că oamenii sunt mai mulți.
Adică fiecare dintre noi avem o doză
avem.
De materialism în noi.
Avem, da.
Există vreo legătură între petrecerea timpului pe rețelele de socializare, pe internet și materialismul? Pentru că vreau să ne apropiem puțin de segmentul tinerilor, pentru că ei stau foarte mult în preajma internetului. Bine, nu numai ei, dar cu predilecție.
Pot să-ți confirm că stau foarte mult. Lucrul ăsta este, este evident. Te uiți în jur, vezi tinerii care tot timpul stau cu telefonul mobil și știm că stau cu tableta și laptopul. Am făcut o cercetare cu studenții din anul 2, ei fac ce au practică în cercetare și au mers în liceele unde au absolvit ei,
unde au
luat bacalaureatul, unde au absolvit liceul, da? Și au administrat chestiunea în câteva clase. I-am întrebat cât timp petrec pentru diverse activități. De exemplu, să se uite la televizor, să citească cărți, pe Facebook, să petreacă timpul pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Îți dau doar răspunsurile, că nu le țin minte, că sunt multe date, doar pe cele răspunsurile la, cu varianta nu petrec timp. Adică nu acordă deloc timp pentru aceste activități. 49% nu se uită deloc la televizor. Deci aproape jumătate din tinerii din clasa a 12, pentru că eșantionul era format din elevi de clasa a 12, 1221 de elevi.
Wow.
Deci jumătate dintre ei, 49%, practic jumătate dintre ei, nu se uită deloc la televizor.
Dar s-au mutat pe internet, bănuiesc.
S-au mutat, asta e să vezi. Deci jumătate nu se uită deloc la televizor, 29% nu citesc deloc cărți, undeva la 16-17% nu stau pe Facebook, deci vezi cum scade timpul alocat diverselor activități, mai puțin, vreo 13-14% nu stau pe Instagram și doar 4% nu stau pe YouTube. Deci tinerii petrec foarte mult timp pe rețelele sociale online, Facebook și Instagram sunt cele două unde noi românii stăm foarte mult. Vezi că am spus rețele sociale online, nu rețele de socializare, dar asta e o altă discuție. Și pe YouTube. Înseamnă că tinerii petrec foarte mult timp în raport cu imaginile și cu filmele, cu
videoclipurile.
Ceea ce este exact ceea ce este, nu se citește, ceea ce este vizibil la imagini și filme. Iar pe Facebook și pe Instagram, ce poți să pui, mai ales pe Instagram? Postezi imagini și postezi filme. Și în general cu tine sau cu experiențele tale. Înseamnă că Facebook-ul și Instagram-ul sunt spații sociale unde tu îți promovezi o anumită imagine sau încerci să uneori chiar să te lauzi cu ceea ce ai. Mergi într-o excursie în Creta, în Dubai,
pui câteva
fotografii cu tine de acolo ca să arăți că ai fost acolo. Sau cu iubita, cu iubitul tău, sau cu mașina ta și așa mai departe. Deci, rețelele sociale online, Facebook și Instagram, sunt spații care încurajează comportamentul acesta al societății de consum. Și am făcut corelații statistice între numărul de fotografii postate pe Facebook, numărul de prieteni de pe Facebook și materialism. Deci, cu cât persoane sunt mai materialiste, cu atât postează mai multe fotografii pe Facebook. Da, pentru că e o lume cantitativă, să primești cât mai multe like-uri, să ai cât mai multe comentarii și așa mai departe.
Și eu mă gândeam că, bine, acum stăteam și mă gândeam, vorbind cu câțiva dintre tineri și spuneau că majoritatea lucrurilor pe care și le achiziționează, le achiziționează prin intermediul internetului, că este mult mai practic și mai ușor. Și m-am gândit inițial și la varianta că internetul este o sursă care te încurajează către materialism, pentru că vezi tot felul de lucruri care, la un moment dat, dacă stai și le analizezi, nu-ți trebuiesc, dar văzându-le frecvent, începi să te duci către lucrurile respective.
Internetul cu reclamele de pe internet, cu chiar cu Instagram, Facebook și așa mai departe, la fel cum era și vechea, vezi, deja vorbim de vechea, deci vechea medie, televiziunea, te încurajează să achiziționezi bunuri. Publicitatea, în general, este o formă prin care te încurajează să cumperi produse și să te bucuri de produsele respective.
Practic, noi vorbim, încercăm cumva să le spunem tinerilor, fiți mai echilibrați din punctul acesta de vedere, dar echilibrul acesta nu îl poți face decât tu individual, că societatea în rest nu te ajută ca să fii tu echilibrat. Oferindu-ți mereu publicitate și aducându-ți în față tot felul de lucruri de genul acesta, e clar că nu te ajută cu nimic.
Bun. publicitatea are efectele sale negative, o să le discutăm imediat, dar să le spunem întâi și pe cele pozitive. Pentru că publicitatea are și o funcție de informare și are și o funcție de educare, printre cele care sunt evidente, cele de a te determina să cumpere anumite produse sau servicii. Eu cred că publicitatea încurajează pe unii să folosească pasta de dinți, să folosească săpunul, să folosească detergentul. Deci poate avea, cu siguranță, are și funcții importante.
Și educative.
Pozitive, educative, sigur. Da. Dincolo de cele care sunt neintenționate, că așa, și acum ajung la un articol scris de doi olandezi, care s-ar numi în limba română efectele neintenționate ale publicității asupra copiilor. Cele intenționate se știu, da? Să te facă să cumperi produse, să te facă să ai o anumită atitudine pozitivă față de un anumit brand. Dar sunt și efecte neintenționate, cum este acela de a te face mai materialist. De ce? Pentru că publicitatea spune, domnule, dacă tu achiziționezi bunuri, servicii, vei deveni mai fericit. Da? Ai numai probleme cu stomacul, nu mai probleme cu articulațiile, părul stă mai frumos și bărbații te privesc mai multă încântare. Dacă ai o mașină, nu știu de care, foarte elegantă, scumpă, femeile se uită la tine cu admirație și așa mai departe. Deci, toate astea te fac mai materialist. Și de aici efectele neintenționate ale publicității. Deci, inclusiv la nivelul copiilor, există acest efect negativ al creșterii nivelului de materialism și de aici materialismul este asociat cu nefericirea pe care o să mai nuanțăm relația dintre cele două. Deci, există acest efect neintenționat și cred eu nedorit, deși, mă rog, pentru cei care fac publicitate, cei care vând produse, efectul nu este intenționat dorit, dar cred că iau ceva de câștigat, pentru că devenind mai materialiști, noi cumpărăm mai multe produse și atunci noi suntem niște
practic,
clienți mai buni.
Practic lucrează cu subconștientul nostru, fără să ne dăm seama.
Nu știu dacă iau intenția asta, probabil că nu au intenția asta, dar
sau
efectul,
la ce specialiști
efectul
există
este
în ziua de astăzi, n-ai de unde să știi.
Da, fiecare își urmărește interesul de a vinde un produs, de a se face cunoscut un produs, de a menține produsul în atenția publicului și așa mai departe, sau brandul, dacă vorbim la modul general.
Putem spune că materialismul poate fi și bun și rău? Ai mai menționat mai devreme anumite aspecte, dar hai să-l dezvoltăm puțin.
Da. De exemplu, dacă există o afirmație, mi-aș dori să am o casă mai mare, o mașină mai mare. Dacă tu îți dorești o casă, stai în două camere, da? Într-un apartament cu două camere, 40 de metri pătrați, într-un apartament mic și ai trei copii. Oare nu e normal să visezi la un apartament mai mare?
De, eu nu știu dacă e neapărat un vis sau o nevoie, cum ai
deci
descris.
Deci vis în sensul de nevoie, da? Deci e nevoie de un apartament mai mare. Prin urmare, dorința de a avea mai mulți bani, de a-și putea permite să-și cumpere o casă mai mare, o mașină mai mare, nu este neapărat numai un scop în sine, da? Mașina, banii, nu mai sunt scopuri în sine. Le sunt mijloace pentru a satisface alte nevoi și a unor nevoi ale altor persoane chiar, ale familiei, ale copiilor, să le asiguri securitate când mergi în trafic, dacă ai o mașină mai mare și mai, care e eventual și mai scumpă.
Mai mulți că ai putere.
Mai mulți că ai putere, dar nu neapărat, dar poate fi mai solidă și mai confortabilă în același timp. Deci, banii și bunurile materiale în situația de față nu sunt niște scopuri în sine, ci niște instrumente pentru a satisface nevoile altor persoane și chiar ale tale, dar nevoia ta de securitate și ale familiei, de a avea un trai confortabil, să aduci un trai confortabil familiei, nu mai intră în materialism. Și atunci poți să spui într-adevăr întrebarea, oare atunci când îți dorești în situația de față să ai mai mulți bani, să ai o casă mai mare, să ai o mașină mai mare, este o formă de materialism sau nu?
Sau o nevoie.
Sau pur și simplu este o nevoie. Da? De aceea, când se măsoară materialismul, cum spuneam mai devreme, e o listă de mai multe întrebări, cu mai multe întrebări, 10, 15, 20 de întrebări. Pentru că dacă bifezi doar la prima întrebare, 5, da, domnule, mi-aș dori, dacă aș avea mai mulți bani, aș fi mai fericit. Dacă tu de-abia îți plătești facturile sau poate nu îți plătești nici măcar facturile și lupți de la o lună în alta să
atunci,
supraviețuiești,
cu siguranță
vei fi mai fericit.
Asta, da.
Da? Și atunci măsurarea materialismului nu se face cu o singură întrebare, ci se face cu 10, 20 de întrebări. Și pe aia se face media și
În funcție de
medie poți să vezi unde te afli ceea ce privește nivelul materialismului.
Cel puțin mi-a plăcut foarte mult ideea pe care ai menționat-o, că nu poți să spui că omul acela este dus în extremă sau într-o alta. Tot timpul, adică fiecare dintre noi avem o doză de materialism în noi.
Mai mult sau mai puțin.
Mai mult sau mai puțin. Da. Important e ce vrem să facem noi și cum ne simțim bine. Noi vorbim despre fericire la momentul acesta și încercăm să-i facem pe tineri să înțeleagă că nu neapărat acumularea de bunuri materiale poate să-i ducă la fericire. Stăteam de vorbă cu un prieten și chiar și tu îmi spuneai la un moment dat ideea că ții minte momente, ții minte anumite lucruri pe care le-ai făcut cu o anumită sumă de bani și nu neapărat dacă banii respectivi i-ai fi investit în altceva.
Da, spuneam de experiența pe care am avut-o la concertul lui AC/DC. Nu știu cât am dat, 300 de lei, că am fost în Golden Area și mă gândeam că dacă îmi cumpărăm o periche de pantofi, 300 de lei nu e chiar așa mult pentru o periche de pantofi, dar un tricou, să zicem așa, îți dădeam 300 de lei, care e o sumă destul de mare, cel puțin pentru mine, pentru un tricou. Tricoul ăla, probabil, cu siguranță, nu probabil, l-aș fi uitat. Dar experiența pe care am avut-o la concertul SBC, o să o țin minte toată viața.
Da, și sunt lucruri pe care tinerii ar trebui să le aibă în vedere, că nu neapărat lucrurile acestea ne fac fericiți, ci neapărat, adică să prețuim mai mult relațiile, să prețuim mai mult momentele pe care le trăim și nu neapărat lucrurile materiale, care e drept, ca să-i spui unui tânăr care își dorește un telefon nu știu de care sau o mașină nu știu de care, să-i spui lucrul acesta, nu știu cum ne privește.
Da, pentru că există și presiunea socială. Dacă în grupul de prieteni, în grupul de egal, cum se spune, în grupul celor de vârsta ta, toți au un telefon, nu dau nume, care costă 4.000 de lei, există o presiune, sau 5.000 de lei, există o presiune asupra ta ca și tu să-ți achiziționezi un asemenea telefon. Nu să rămâi cu un telefon de 200 de lei din ăla cu taste. Dar vreau să fac trimitere la un studiu făcut în Statele Unite ale Americii, apropo de relație între fericire și bani. Studiul respectiv spune că ei au făcut o corelație între venitul oamenilor pe timp de un an. La ei se calculează venitul anual. Da? Când spui câți bani ai. Noi zicem, domnule, eu câștig 5.000 de lei pe lună. Acolo spun, domnule, eu câștig 50.000 de dolari pe an. Da? Și au calculat cum evoluează, cum crește, sau vreau deja să spun că crește relația fericirea odată cu creșterea venitului. Da? Deci crește fericirea, crește venitul, crește și fericirea, numai că această relație de creștere se află undeva până pe la 70.000 de dolari. Deci există, banii aduc fericirea undeva până pe la 70.000 de dolari în America. Până la un anumit punct. După care nu mai crește. După care chiar începe un pic să scadă fericirea odată cu banii foarte mulți. Cu salariile foarte mari. Cu veniturile foarte mari, că nu doar din salarii sunt banii, nu? Cu veniturile foarte mari. De ce? Pentru că la început, evident că, dacă, cum spuneam mai devreme, nu ai bani să-ți plătești facturile, nu prea poți să fii fericit, decât dacă, mă rog, ai și alte surse de satisfacție, o să le mai discutăm. Dar e clar că e o presiune asupra ta și asupra familiei de a supraviețui și atunci e nevoie de bani. Când ajungi pe la 70.000 de dolari în America, în acel an când s-a făcut studiul, în urmă cu câțiva ani, ajungi să-ți satisfaci nevoile acestea de bază. Deci și nu mai spui problema să-ți plătești chiria, să-ți plătești facturile, să plătești mâncarea, să te duci să ai o excursie undeva, da? La munte, la mare. După care, câți bani îți mai trebuie? Că e ca la banii pe care îi dai pe mâncare. Îi dai pe mâncare dacă ai, nu știu, dacă ai, de exemplu, 1.000 de lei salariu, dai 5.500 de lei, 6 de lei pe mâncare. Deci foarte mult în termen procentual, 50-60%. Dar dacă ai 10.000 de lei salariu, dai tot 50%? Nu o să dai 50%, că ai tot atâta mănânci.
Exact, tot același atâta om ești.
Același om ești, sigur că da. Așa și aici. Deci relația între fericire și bani. Da? Deci crește odată cu fericirea, crește odată cu venitul, până undeva pe la 70.000, după aia rămâne pe un platou, după aia scade ușor. De ce? Pentru că oamenii care au bani foarte, foarte mulți sunt oameni care sunt stresați, oameni care au afaceri, care au responsabilități și poate chiar care au dificultăți în a se a participat la anumite evenimente. Nu te duci în piață să cumperi leușteană, să te bucuri de lume, de zumzet, de negociere, de să miroși leușteanul. Unde te duci dacă tu ești un om foarte bogat? Și faimos eventual. Da? Nu ai această libertate. Deci, banii aduc fericirea până la un anumit moment, după care
începe să scadă.
Începe eventual să scadă, da.
Oamenii cumpără bunuri nu numai pentru necesitatea lor utilă, ci pentru că ei cred că acestea le pot aduce fericirea și prestigiu. Prin urmare, oamenii într-o societate de consum tind să fie înconjurați mai mult de obiecte și mai puțin de alte persoane. Au generozitate mai mică și sunt mai invidioși, așa cum spuneai tu mai devreme.
Da. Nu e o noutate. Mi-am scos aici pe hârtie diverse
studii
și sunt unele chiar vechi, adică e unul din 1889, deci s-au trecut 130 de ani, decât un sociolog american cu rădăcini norvegine a vorbit despre comportamentul ostentativ. Adică oamenii consumă anumite bunuri, nu neapărat pentru că au nevoie de anumite bunuri, ci mai ales pentru că arăta că au anumit status socioeconomic.
A, să fie în trend.
Să fie în trend, să fie la modă, să arate că sunt nu neapărat bogați, dar că au anumit nivel al bunăstării. Și numai bunuri materiale, deși felul în care își petrec timpul liber. Adică nu oricine își permite să-și petreacă timpul liber într-un anumit loc, într-un anumite condiții. Deci achiziția de bunuri materiale este și o formă, cum am mai spus de atâtea ori, o formă de a arăta prestigiul economic sau o formă de
nivelul la care ești.
Da, o formă de subliniere a poziției tale economice. Nu, a poziției tale, dar putem ajunge și acolo, pentru că de fapt de multe ori, mai ales dacă vorbim de bunurile de lux, achiziția e una simbolică în primul rând. Nu dau exemplu ține, sunt anumite genți care costă 10, 15 mii, 20 de mii de dolari sau nu știu, probabil și mai mult, nu mă pricep, dar clar costă foarte, foarte mulți bani.
Și ține mai mult la de imaginea folosesc? De sine.
Evident că da, pentru că o sacoșă din aia de rafie ține la fel de bine ca o acea geantă de piele, dar evident că tu ai cumpărat geanta de piele dincolo de faptul că arată bine, poate că arată bine, ai cumpărat-o pentru că acolo are un logo care arată că e a unei firme care costă și care arată că geanta de fapt costă foarte, foarte mulți bani și când a ieșit în mediul social, lumea știe, domnule, ia uite ce geantă scumpă are, deci e cineva.
Știm că filozofia s-a ocupat cu problema fericirii, făcând chiar un scop în sine din lucrul acesta. Sociologia la fel. Religia ne dă câteva răspunsuri la această problemă. De la care crezi că putem să primim un răspuns corect? Sau am putea spune că fiecare dintre aceste trei ramuri, cu definițiile sau cu ideile pe care ni le menționează, ne duc către aceeași direcție, subliniindu-le sau completându-ne puzzle-uri despre ceea ce înseamnă fericirea?
Am scris un articol despre relația dintre fericire și materialism, unde am comparat abordarea sociologică, dar nu doar sociologică, și abordarea psihosociologică de cercetare din științele sociale și religia creștină, cu pregătire Biblia. Și o concluzie foarte interesantă este că există multe similarități, mai degrabă similarități decât diferențe. Și în Biblie este subliniat faptul că dorința de a achiziționa bunuri, lăcomia de fapt, pentru că în Biblie nu se vorbește despre materialism, dar sunt alți termeni
care
se apropie
acolo
de materialism, da? Lăcomia, dorința asta nestăvilită de a avea bunuri materiale, de a avea bani, te face mai nefericit. Și sunt și alți oameni înțelepți, oamenii care au abordat probleme religioase, cum e Ioan Gură de Aur, care au subliniat faptul că lăcomia este o sursă a tuturor relelor, pentru că nu doar te face nefericit pentru că tu îți dorești mai mult și e un decalaj între ce ai și ce ai dori să ai. Și pentru că lăcomia te poate să te facă mai invidios, să poată să te determine eventual să ai niște comportamente ilegale sau cel puțin imorale. Și lucrurile astea au fost subliniate inclusiv în religia creștină și inclusiv o găsim în Biblie. Dar mi se pare foarte important sau interesant cel puțin să subliniez că nu trebuie asociată bogăția cu materialismul, ci mai degrabă cu dorința aceasta nestăvilită de a fi bogat,
de a acumula cât,
de a acumula
mai,
cât mai mult și de a pune mai presus de orice banii și bunurile materiale decât alte lucruri, da? Decât credința în Dumnezeu sau decât
relațiile
cu ceilalți. Pentru că, așa cum cred că am mai discutat în urmă cu câteva zile despre cartea lui Iov, Iov a fost testat, nu? Și până la urmă Dumnezeu, după ce a trecut Iov prin toate aceste situații foarte grele,
dificile,
el primește lucrurile îndoit, da? Dublu. Da, dublu, da? Deci l-a primit dublu. Înseamnă că bogăția în sine nu este un păcat sau nu este o formă a lăcomiei, ci dorința asta nestăvărită să fii bogat și a pune bogăția și bunurile materiale mai presus de orice. Că de fapt aici este problema. În religie,
iar
dar și în
situația lui Iov s-a demonstrat că el nu pentru asta, deci pentru el bunurile materiale nu contau la momentul respectiv.
Da, pentru că mai presus de orice era credința în Dumnezeu la Iov.
Te invit să urmărim împreună un material realizat de colegii mei Alexandra Buzatu și Marian Merinzoni. câteva voxuri luate pe stradă. Hai să vedem ce au spus oamenii dacă banii aduc fericirea.
Să vedem.
Aduc banii fericirea?
Banii nu aduc fericirea. Din cauza că, să vă spun eu, nu stăm în bani. Fericirea pe primul plan este familia. Fericirea pe primul plan sunt prietenii. Atunci poți să spui că te numești un om fericit când îți vezi prietenii, când îți vezi familia, copiii.
Normal că aduc. Păi se poate fără bani?
Păi sunt multe alte lucruri care aduc fericirea. Nu știu, lucruri simple. Depinde doar de tine. Ce te face pe tine fericit, zic eu. Na, nu bani.
Nu, sigur că nu. Nu doar banii. Nu. Deci banii poate aduc necazuri, nu numai fericirea.
Am câștigat la loto, e super ok. Voi face cu banii ce voi dori?
Nu, cred că doar o întrețin.
Păi cum să ne aducă banii fericirea? Fără bani ce poți să faci?
Banii aduc fericirea în primul rând.
Dar cum?
Și pe urma
nu poți să trăiești fără bani, domnișoară.
Păi eu luăm simplu, cu banii poți să-ți permiți anumite lucruri care îți aduc fericirea, lucruri care plăceri personale, excursii, lucruri materiale.
Câteodată da.
Nu cred. Aduc, sigur că aduc banii.
Banii aduc fericirea?
Pentru unii da, pentru unii nu.
Nu, după părerea mea nu, în niciun caz. Banii nu aduc fericirea.
Am revenit în platou, continuăm discuția noastră. Vali, ai văzut cam ce spun oamenii pe stradă. Da. Cum ți s-au părut răspunsurile lor?
O să fiu imparțial ca tot românul. Toți au avut dreptate. Dacă luăm în considerare ce am discutat înainte
și definiția dată,
și definiția dată fericire și importanța banilor, totuși până la 70.000 de dolari în America, dar pe oriunde nu ai nevoie de bani ca să poți să supraviețuiești, cum au spus acei domni. Pe de altă parte, și felul în care cheltui banii, da? Doamna aceea care a câștigat la loto, cred, se bucură de banii primiți câștigați.
Dar tu zici că o să-i treacă repede bucuria, nu?
Nu, că dacă am înțeles bine, îi place să meargă în călătorii și atunci a cheltuit banii în experiențe. Investește în momente, experiențe pe care le va retrăi de-a lungul vieții. Cum am eu cu experiența la concertul AC/DC. Deci, nu cred că există contradicții între răspunsurile persoanelor intervievate. Adică unii zic că banii pot aduce fericirea, unii zic că banii în anumite momente aduc fericirea.
Ultima a fost mai... doar de acolo pornește fericirea, da. După ce ai ajuns la nivelul acela.
Da. Sigur, putem face trimitere la un... dacă tot am vorbit despre acei 70.000 de dolari pe care, mă rog, studiul respectiv considera ca fiind un prag dincolo de care nu mai crește nivelul de fericire, putem să facem trimitere la un alt studiu sau pot să fac trimitere la un alt studiu, o carte a lui Amitai Ieționi, se numește Societatea Monocromă, unde vorbește despre simplitatea voluntară. Ce zice acest domn care a fost președintele Asociației de Sociologie Americane? Deci e un sociolog faimos, că odată ce o societate a ajuns la un nivel de bunăstare, el chiar, denumirea este a post-abundenței, deci a ajuns la o anumită abundență economică, oamenii își permit să-și asigure mijloacele necesare supraviețuirii, cazare, chirie, apă, mâncare, etc. Își caută satisfacții pe alte planuri. Și aici ajunge la această expresie simplitate voluntară. Adică nu mai caută satisfacția în lumea materială, ci în experiențe personale, în lumea interioară. El chiar subliniază, nu ne imaginăm simplitatea voluntară, nu știu, în țările astea foarte sărace din Africa, sau simplitatea voluntară a unui om care a ajuns la închisoare și pentru el trebuie să ducă o viață simplă pentru că nu are încotro. Deci nu vorbim de cei care nu au încotro, ci vorbim de cei care au ajuns la un nivel de bunăstare suficient de ridicat încât își caută bucuria pe alte planuri. Există ceea ce în domeniul resurselor umane și numai se numește downshifting. Adică sunt unii care câștigă foarte mult, directori de bănci și, mă rog, au poziții foarte importante, cu mulți bani, și după aia renunță și devin învățători, lucrează într-un ONG, ajută copii, ajută bătrânii, merg în Africa să ajute animalele pe cale de dispariție. De ce? Pentru că caută alte satisfacții. Chiar a dădea exemplu lui Bruce Springsteen, un mare cântăreț, după cum știți, care duce o viață simplă. Chiar dacă e multimilionar, umblă cu niște ciocate, cu niște blugi, cu un Dodge vechi și așa mai departe, pentru că el nu caută bucuria în lucrurile materiale. Dar el are suficient încât să nu-și pune problema zilei de mâine.
Deci, cu alte cuvinte, tot există punctul acela de la care...
Tot există.
Deci fără punctul acela nu poți.
Deci banii aduc fericirea, până la un moment chiar sunt strict necesari. Altfel, n-ai cum să supraviețuiești, nu?
Se spune că elanul psihologic care provine din câștiguri mai mari dispare repede și avem nevoie de o nouă mărire pentru a experimenta același avânt, entuziasm sau euforie. Putem vorbi de așteptări afective în dreptul oamenilor materialiști?
Există cercetări și în cercetările mele sunt concluzii care susțin că oamenii materialiști sunt mai puțin interesați de relațiile interpersonale. Și satisfacția prin relațiile interpersonale este mai scăzută. Pentru că ei investesc mai puțin în relațiile interpersonale și mai mult în achiziția de bunuri materiale. Ei sunt înconjurați mai mult de bunuri materiale, cum zicea Baudrillard. Eu am, în cercetarea aceea pe 390 de persoane, am întrebat cât de mulțumiți sunteți în general de viața pe care o aveți. Cât de mulțumiți sunteți în general de viața de familie. Cât de mulțumiți sunteți de veniturile avute, de prieteni. Și apoi am făcut relația dintre răspunsurile la aceste întrebări cu cât de materialiști sunt. Și a ieșit clar o relație semnificativă și anume oamenii mai materialiști, mai puțin mulțumiți de viața în general, mai puțin mulțumiți de viața de familie, mai puțin mulțumiți de prieteni și mai puțin, evident, așa cum era de așteptat, mai puțin mulțumiți de venit. Aici aș putea să merg mai departe, dacă îmi permiți.
Sigur.
I-am întrebat, care este venitul dumneavoastră lunar, indiferent de sursă? După aia am mai pus următoarea întrebare. Care este venitul pe care l-ați dori să-l aveți lunar sau îl considerați necesar ca să vă asigure nevoile dumneavoastră? Probabil că te aștepți ca venitul dorit e mai mare decât venitul avut. Doar în două situații au zis că mie mi-ar ajunge și un venit mai mic, pentru că am scăzut venitul dorit din venitul avut. Și doar în două situații a fost. Vreo două, trei același venit, restul din 390 de cazuri, vreo 380, toți își doreau un venit mai mare decât au. Deci asta e o tendință generală. Dar ceea ce este interesant este că cu cât oamenii sunt mai materialiști, cu atât decalajul între ce au și ceea ce ar dori să aibă e mai mare. Adică eu dacă am 3.000 de lei salariu și altcineva dacă are 3.000 de lei salariu, amândoi ne dorim un venit mai mare. E o părere naturală, da, firească. Dar eu dacă sunt mai materialist, îmi doresc 10.000 de lei salariu pe lună și el care, persoana cealaltă care e mai puțin mai
mult,
se mulțumește cu 5.000 de lei. Da? Deci toți ne dorim mai mult, numai că cei care sunt materialiști își doresc și mai mult decât au. Cei ce sunt consecințe de diverse planuri, inclusiv în domeniul resurselor umane. Tu poți să controlezi diverse lucruri, nu? Calitatea relațiilor din interiorul organizației și așa mai departe. Dar dacă omul e mai materialist, el oricum își dorește mai mult decât altul.
Citeam în filozofie și spunea acolo că unul dintre punctele care ne definesc pe noi ca oameni este că suntem ființe sociale și că avem nevoie să relaționăm cu cei din jur. Gândindu-mă puțin la ce spuneai mai devreme, îmi dau seama că există oameni care nu sunt interesați absolut deloc de relațiile pe orizontală, de relațiile interumane. Pur și simplu, ei se mulțumesc doar să-și acumuleze bunuri, să meargă mai departe în direcția aceasta, fără să țină cont că în interior, poate, nu știu acum, dar există posibilitatea să îți stopezi anumite sentimente de genul acesta, adică nevoia de a socializa cu cineva și să spui, băi, nu stau de vorbă cu respectiva persoană pentru că nu mă ajută, nu câștig nimic. Mm-hmm. Adică să te setezi doar într-o direcție de a câștiga, timpul înseamnă bani. Auzim mereu, nu pot să stau de vorbă cu el pentru că pierd timpul.
Da, aș nuanța că ai început afirmând că sunt persoane care sunt interesate exclusiv de bani și nu sunt interesate deloc de relații. Nu cunosc foarte bine situația aceasta, dar bănuiala mea este că e greu să nu acuzi deloc importanța relațiilor, pentru că până la urmă oamenii materialiști sunt interesați de felul în care sunt priviți faptul că tu afișezi opulența,
imaginea lor.
Adică materialismul este, cum spuneam, este asociat cu succesul, cu credința că achiziția și posesia de bunuri înseamnă sunt indicatori ai succesului. Și atunci înseamnă că și pentru materialiști este importantă relația, numai că relația este una în care tu, de fapt, cealaltă persoană nu este nu este interesat per se să ai o relație cu persoana respectivă, ci mai degrabă persoana are rol de a-ți aprecia bunurile tale. Dar e sigur că aici sunt niveluri de intensitate.
Ai nevoie de recunoaștere.
Ai nevoie de recunoaștere, da. Ai nevoie să arăți că ești mai bogat și că ce ai cumpărat și ce folosești. Sunt cu branduri de renume, sunt branduri de lux sau... Dar, mă rog, reamintesc, am promis că reamintesc din când în când, să nu uităm. Sunt oamenii mai mulți sau mai puțin materialiști. Nu există oameni materialiști și nematerialiști.
Deci cu fiecare dintre noi avem o doză.
Avem.
Doar că unii o lasă să se vadă, alții poate că nu se axează neapărat pe ea.
Depinde fiecare cât de bine joacă rolul în societate. Fiecare joacă un rol. Eu joc rol de profesor, acasă joc un loc de părinte, de soț, de vecin. În viața socială jucăm diverse roluri. Da? Ocupăm anumite poziții și jucăm diverse roluri. Și încercăm să performăm cât mai bine ca să facem o impresie cât mai bună. Am început spunând că materialismul este mare o conotație negativă. Și atunci încercăm și noi să arătăm că suntem mai puțin materialiști decât suntem, nu?
Să știi că suntem la final de emisiune, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dar n-aș vrea să punem punct discuției noastre, pentru că îmi dau seama că este un subiect care necesită mai multă abordare și te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua tema aceasta legată de fericire într-o societate de consum, pentru că asta se întâmplă cu noi astăzi.
Cu plăcere!
Dar înainte de a pune punct emisiunii, aș vrea să te invit să ofer câteva gânduri, sugestii. Hai să nu fie chiar sfaturi.
Nu, că pentru... sunt încă tânăr, deci nu am barbă lungă și albă.
Pentru cei care ne-au urmărit, sfaturi. În special pentru tinerii care au fost alături de noi, cu privire la tema pe care noi am abordat-o, ce le sugerezi tu?
Nu susțin că banii nu aduc fericirea, dar susțin că trebuie să nu uităm că sunt alte surse ale fericirii foarte importante. Familia, prietenii, experiențele pe care le avem, să dăruim, să împărtășim bani, bunuri, gânduri, experiențe și așa mai departe. Deci să nu uităm că sunt multe alte surse de fericire care nu neapărat sunt rupte de bani sau de bunuri materiale. Pentru că cu ajutorul banilor tu poți să oferi experiențe.
Cadouri, de exemplu.
Poți să oferi cadouri, sigur, poți să oferi cadouri. Da?
Și sau poți să
invizi pe unii oameni în vacanță, poți să faci cadou cuiva la un concert.
Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea de fiecare dată mă simt atât de bine când fac o bucurie celorlalți. Și a plecat în străinătate să lucreze acolo, nu pentru că avea nevoie neapărat de bani, pentru că era o persoană singură, se descurca foarte bine, mersi, în București. Doar pentru că simțea nevoia că ar putea să ajute mai mult pe nepotul ei, pe sora ei și spunea, am mers acolo pentru ei, pentru a-i ajuta mai mult din punctul acesta de vedere. Niciodată n-am văzut-o pe această persoană făcând ceva pentru ea. Acum nu știu dacă este tocmai bine să te axezi doar pe a-i ajuta pe ceilalți, doar pe a investi în ceilalți. Pentru că simți nevoia la un moment dat, ești om și ai nevoie de o împlinire de genul acesta.
Da, eu mă gândesc la situația din avion, când ni se face pregătirea pentru decolare și stewardeza sau stewardul, cred că se spune, ne zice ce trebuie să facem în cazul în care apare depresurizare. Și o să cadă de sus
masca de oxigen
și ce spune? Prima dată spui tu masca de ție și apoi o pui copilului.
Corect.
Dacă tu nu ai grijă de tine, nu ai grijă de sănătatea ta, de viața ta, nu o să poți să ai grijă nici de viața copilului.
Foarte
sau
important aspectul acesta. Valis, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Ne întâlnim data viitoare și continuăm discuția despre fericire într-o societate de consum. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare. Numai bine!